сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Омск өлкәсендә 20 елдан артык татар теле буенча олимпиада үткәрелеп килә. Чараны үткәрү урыны итеп Чешма татар авылы сайланы. Олимпиада быел Башеречи районының Үләнкүл авылында үтте. Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Омск төбәгендә 40 меңгә якын татар кешесе яши. Өлкәдә 60-ка якын татар авылы бар. Аларның күбесендә татарлар, башка милләт халыклары белән аралашып яшиләр. Моннан 4-5 ел элек 22 авыл мәктәбендә татар теле укытыла иде. Кызганычка каршы, бу сан ел саен кими бара. Хәзер төбәкнең 11 мәктәбендә генә татар теле укытыла. Аларның да кайберләрендә факультатив рәвештә генә. Туган телгә бирелгән сәгатьләр саны да кими. Элекке елларда татар теле атнага 4-5 сәгать кергән булса, хәзер дәресләр 1-2 сәгатькә генә калган. Әйтергә кирәк, дәресләр саны аз күләмдә булуга карамастан, татар авылларында яшәүче балалар туган телләрен беләләр. Айруша Бәлшириш районының Үләнкүл мәктәбе укучылары. Аларның кайберләре өлкәдә һәм Татарстанда оештырылган тел бәйгеләрендә катнашып, югары нәтиҗәләр дә күрсәтәләр. Мәсәлән, тел бәйгесенең Казанда оештырылган регион ара этабында Русия күләмендә беренче уңышка 1996 елны ирешелде дияргә була. Анда Үләнкүл мәктәбе укучысы Алия Жунусова 3-нче урынны яулаган иде. Аннан соңгы елларда да Үләнкүл укучылары яхшы гына уңышларга ирештеләр. 2008 елны Гүзәл Мөхәммәтшина 1-нче урынга лаек булды. 2011 елны Зифа Мәхмүтова, 2012 елны Лияна Шумарова һәм Радмир Назыров төрле дәрәҗәдәге призлы урыннар яуладылар. Чираттагы туган тел бәйгесе татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиаданың өлкәара этабы быел 5 февраль көнне Үләнкүл гомуми белем бирү мәктәбендә узды. Башка еллардагы кебек, олимпиаданың төп оештыручысы өлкә мәгариф министрлыгы булды. Өлкәнең мәгарифне үстерү институты һәм Бәлшириш районының мәгариф бүлеге хезмәткәрләре ягыннан методик ярдәм күрсәтелде. Әзерлек һәм оештыру эшләрен Үләнкүл мәктәбе җитәкчелеге һәм укытучылар башкарды. Олимпиадада катнашучылар Тевриз районының Байбы, Тары районының Сәйитова, Бәлшириш районының Үләнкүл һәм Кушкүл авылларыннан булдылар. Биремнәр чишүдә 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныфларда татар телен өйрәнүче 18 укучы катнашты. Биремнәр Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгыннан җибәрелгән һәм әйтергә кирәк шактый катлаулы иделәр. Аңа да карамастан, укучылар бирелгән эшләрне тулысынча башкарып чыктылар. Татар телен яхшы белүләрен күрсәттеләр, ди Үләнкүл мәктәбенең татар теле укытучысы, авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина.
Биремнәр елдан ел катлан алып баралар. Үткән ел белән чагыштырганда быел биремнәр катлаулырак булды. Бу минем фикерем. Без бит инде рус телле һәм татар телле программасы буенча укыйбыз. Орлыклары бар, чөнки безнең программага менә мәсәлән 10-нчы сыйныфта борынгы әдәбият өйрәнелмәй, ә бик күп сораулары борынгы әдәбияттан булды. Аннан соң безнең сәгать саны аз булганлыктан балалар әдәби тел белән тулысы белән куллана алмаганлыктан үзебезнең сибир диалектына күчеп китәләр. Менә һәм шундый орфографик, әлбәттә инде бал учытлаганда орфографик хаталар исәпләнергә тиеш түгел дә, но барбыз инде аңа да игътибар итәбез. Балалар яңгыравына соңгыра менә шушы проблема без бар безне. Ул электән килгән проблема.
Диалект
кымачаулый һәм аны балалар инде көндәлек тормышта кулланган сүзләрне язып җибәрәләр, хәреф хаталары анда китә. Ул хата да булмас, бәлки просталар диалектны уйламыйча кулланып җибәрәләр. Элек бит инде 2 сәгать татар теле, 2 сәгать әдәбият. Мәктәп бик көчле. Хәзер сәгать саны 1 сәгатьтә нәрсәгә
җитешәсең?
Атнасына 1 сәгать тел, 1 сәгать әдәбият, әйе. Аңа да шатланабыз. Булай барса алга таба, бәлки сәгать саны кушылыр. Сәгать саны булса балалар тагын да төплерәк өйрәнәләр. Ләкин инде без бит дәрестә генә түгел, дәрестән тыш өйрәнәбез балаларны, төрле кружокларга йөриләр, татар үзәгенә йөриләр, шигырь конкурслары үткәрделәр. Инде ул эш безнең тәртипкә салынган барырлы бирсә.
Олимпиада ачылышы Үләнкүл мәктәбенең җыелышлар залында тантаналы рәвештә барды. Башта катнашучыларны мәктәп директоры урынбасары Зияттин Чумаров сәламләде. Аннары сүз оештыручыларга һәм килгән кунакларга бирелде. Беренчеләрдән булып өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәре Ирина Агафонова чыгыш ясады. Үзенең чыгышында ул туган телне белүнең әһәмиятенә басым ясады. Аннары өлкәдә күптән түгел генә этномәдәни компонентлы мәктәп укучылары арасында узган рус теле бәйгесе турында сөйләде. Анда катнашып, призлы урыннар яулаган Үләнкүл мәктәбе укучыларына дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырды.
Наследие каждого народа начинается прежде всего с родного языка. Совсем недавно прошел у нас областной конкурс знатоков русского языка. 5 победителей из Уленкульской школы – это, конечно же, показатель уровня подготовки.
Бу өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәре Ирина Агафонова булды. Тантана барышында тагын өлкәнең мәгарифне үстерү институты хезмәткәре Елена Генгель, әлеге институтның элекке хезмәткәре, хәзер лайыклы ялда булган Слушаш Раева, Бәлшириш районының мәгариф бүлеге җитәкчесе Валентина Шульгина, Үләнкүл авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина чыгыш ясады. Чыгышларда алар олимпиаданың катнашучылар өчен зур әһәмияткә ия булуы турында сөйләделәр. Бу чараның чын мәгънәсендә бәйрәмгә әйләнүе турында әйттеләр. Кунакларның кайберләре рус милләтеннән булу сәбәпле чыгышлар асылда рус телендә барды. Үләнкүл гомуми белем бирү мәктәбе директоры Вәли Давлетбагин дә татарча сәлемләгәннән соң чыгышын рус телендә дәвам итте.
Хәерле көн, кадерле иптәшләр, кунаклар. Добрый день, дорогие гости. Мы рады приветствовать вас на нашей земле. Много нас нерусских у России и татарских и иных кровей. Нету места под небесной синью, краше нашей родины, милей.
Олимпиаданы рәсми ачу тәмамланганнан соң, укучылар укыган сыйныфлары буенча төркемнәргә бүленеп, кабинетларга таралдылар. Һәр укучыга аерым бирем бирелде. Аны шишү өстендә эш башланды. Укучылар биремнәр шишкән вакытта өлкә һәм район үзәкләреннән килгән кунакларны татар мәдәният үзәгенә алып бардылар. Анда аларны үзәк рәисе Зәлифә Рахмангулова, Наза ансамбле җитәкчесе Нәҗибә Шербагина, борынгы җырлар башкаручы Лотфия Жунусова һәм үзәк каршында шөгыльләнүче бер төркем балалар каршы алды. Зәлифә ханым кунакларны татар мәдәният үзәгенең һәм үзәк каршында эшләүче түгәрәкләрнең эшләре белән таныштырды. Үзәк каршында музей ачылуы турында да бәян итте.
У нас работают кружки, вязание, литераметения, кружок лоскутной технологии. Есть кружок художественного чтения. У нас есть краеведческий кружок. В этом году на областном конкурсе музеев мы заняли 2-е место, за что нам подарили витрину. Из закаленного оргстекла мы ищем фольклор, находим местное русское народное творчество, обрабатываем и показываем на всероссийских фольклорных фестивалях.
Зәлифә ханым үзәк каршында эшләүче Наза ансамбленең уңышларына да тукталды. Ансамбленең 2011 елны узган Түгәрәк уен Бөтенрусия фестивалендә гран-при бүләгенә лайык булуы, 2012 елны балаларның да әлеге фестивальдә уңышка ирешүләре, 3-нче урынны яулаулары турында әйтте. Аннары балалар фестивальгә алып барган борынгы сөяк уены күренешен күрсәттеләр. Күренештән бер өзек тыңлап үтик.
Кемнең сагасы тезләне усып иң якын ятадыр, бу беренче атадыр. Ә кем тезләне бусап, соңгы атадыр.
Аннары балалар Сибир ягында җырланган кайбер җырларны ишеттерделәр. Наза ансамбле җырчысы Лотфия Жунусова кунакларны борынгы татар җырлары белән таныштырды. Үзләгенә хас булган бер моң белән ул карлыгач җырын һәм мөнәҗәт башкарды. Карлыгач җырыннан бер өзек тыңлап үтик.
Карлыгач җырын
Татар мәдәният үзәгендә булганнан соң кунаклар кабат мәктәпкә кайттылар. Анда алар мәктәптә эшләүче музей белән таныштылар. Музей 3 бүлектән тора. Һәр бүлек аерым бүлмәдә урнашкан. Беренче бүлек этнография бүлеге. Анда Үләнкүл җирлегендә табылган борынгы әйберләр, савыт-саба, эш кораллары, кием-салым һәм башка истәлекле экспонатлар куелган. Икенче бүлектә районның мактаулы гражданины исеменә лайык булган шәхеснең тарих укытучысы, кул эшләре остасы, авыл тарихы белгече, 2 ел элек мәрхүм булган Мәнвия Пашихованың язмалары, хатирәләре, изләнүләре һәм кул эшләре куелган. Өченче бүлек мәктәп тарихына багышланган. Анда төрле елларда мәктәптә укыган укучыларның фоторәсемнәре, альбомнар, язмалар, сугыш еллары истәлекләре һәм мәктәп тарихын яктырткан башка күп төрле экспонатлар тупланган. Олимпиада кунаклары музейда куелган экспонатларны исләре китеп карадылар. Авыл җирендә шул кадәр бай истәлекле, фәнни биеклектәге кызыклы музей булыр дип уйламадык та диделәр. Мәктәпнең икенче катындагы коридорда укучылар һәм укытучылар кеше белән эшләнгән күргәзмә әзерләнгән иде. Анда укучыларның кул эшләре, төрле темалар буенча эшләнгән докладлары, ясаган рәсемнәре һәм башка төрле юнәлештәге эшләре куелган. Кунаклар бу күргәзмә белән дә кызыксынып таныштылар. Әлеге күргәзмәдә укучы балалар мәкаләләренә нигезләнеп чыгарыла торган мәктәп еллары дип исемләнгән газетада куелган иде. Газета чыгару өчен җаваплы булган тел укытучысы Ләйлә Шумарова аның нинди кешеләр белән чыгарылуы хакында менә ниләр сөйләде.
Мин юный корреспондент дигән кружокны алып барам. Шул кружокта балалар инде үзләренең талантларын күрсәтәләр. Кем шигырь яза, кем сочинениелар яза, шуларны бу газетага без теркәп барабыз. Газета 10-нчы елдан чыгып, газетаның максаты мәктәбездә булган мероприятияләрне күрсәтеп бару. Балалар безнең район, область конкурсларында, олимпиадаларда урыннар да алалар. Шуларны газетадан башка балалар да күрә ала. Монда фотографиялар бар, балаларның сочинениелары бар, балалар инде язып өйрәнәләр, интервью алып өйрәнәләр, татар телендә дә язалар алар.
Газет ничек чыга? Ай саенмы?
Бу газета 2 айга бер дип алганбыз, кайсы айларда материал күбәйеп китсә, без аны ай саенда чыгарабыз.
Кунаклар татар үзәге, күргәзмә һәм музейлар белән танышып йөргән арада олимпиада биремнәре эшләнеп, комиссия тарафыннан тикшерелеп, нәтиҗә ясалган, сыйныфлар буенча җиңүчеләр билгеләнгән иде. Нәтиҗәләр мәктәпнең җыелышлар залында барлык катнашучылар, кунаклар һәм укытучылар алдында бәян ителде. Беренче урынга чыккан һәм бөтен Русия татар теле олимпиадасында катнашырга тәкъдим ителгән укучылар исемлеге аерым укылды.
Ребята, классе. По-татарскому языку Джумарова Насгуль Ринатовна. По татарской литературе. Ребята, классе. Неазванная Илья Родионовна. Первое место Рашитова Эльмира Рифатовна. По 11 классу. По татарскому языку Джумарова Лена. По татарской литературе Джумарова Чулпан Ильшатовна.
Беренче урынны яулаган укучылар шатлыкларын яшермәделәр. Аларның кайберләре белән сөйләшеп алу мөмкинлеге дә булды.
Лена Чумарова, синең өчен авыр булдымы? Биремнәр ничек булды бу юлы?
Кыен иде бу ел.
Казанга барырга исәп бар инде?
Әйе, барам. Өмет бар.
Рашита Эльмира Үләнгүл мәктәбеннән.
Беренче генә барасыңмы Казанга?
Күргем килә Казанны. Этим кыса.
Олимпиадада җиңәргә исәп бармы инде? Кайсы язучыны күбрәк яратасың?
Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Кади Такташ, Гаяз Хатни.
Хәзерге язучыларны беләсеңме инде? Чулпан Чумарова. Син ничәнче катнашуың олимпиадада?
3-нче. 9-нчы класста җиңгән идем, Казанга бардым. 10-нчы класста призер булдым.
Хәзер?
Хәзер 1-нче урын.
11-нче класста.
Әйе.
Ниндирәк өметләр белән барасың?
Призер булсам сөенер идем.
Ярый, үзегезгә уңышлар.
Зур рәхмәт.
Иштерүчеләр дә, катнашучылар да олимпиаданың уңышлы тәмамлануы белән канәгать иделәр. Үләнкүл мәктәбенең директор урынбасары, иештерү эшләре өчен җаваплы булган Зияттин Чумаров фикеренчә, эш күпкә артса да, олимпиада уздыруның уңай яклары да бар. Аларның иң кыйммәтлесе туган телне саклауда һәр кемнең өлеш кертүе.
Без бик сөендек безнең мәктәбездә андай олимпиада үтте дип. И елда безнең балалар 1-нче, 2-нче, 3-нче урынга лаек булалар. Быелда 5 бала безнеңке мәктәбездән 1-нче нар булды. Без уйлайбыз, төрес направлениемен китәбез, балаларны үрәтәбез дип сөенәбез татар теле мен әдәбият теленә. Безнең балалар катнаша, авыл башлыгы да катнаша, центр та катнашты, Ноза ансамбленнеңке солистлары катнаштылар. Хәммәсе үсенеңке өлешен кертте. Берлектә эшләсәң, ул анандай результатка килә.
Ясмалар Үләнкүл авылының гомуми белем бирү мәктәбендә узган татар теле олимпиадасы барышында эшләнде. Сания Мирхәлеева, Азатлык радиосы, Омский.